ćemo iz poslanice Rimljanima, 6. glava, 16. stih. Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušnost, sluge ste onoga koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušnosti za pravednost. Ali Bogu hvala što ste bili sluge greha, pa poslušaste od srca pravila nauke kojom se predadoste, oslobodivši se pa greha posadoste sluge pravednosti. Kao čovjek govori zbog nemoći vašega tela. Jer kao što davaste udove svoje da robuju nečistoti i bezakonju za bezakonje, tako sada dajte ude svoje da služe pravdi za posvećenje. Jer kada ste bili robovi greha, slobodni ste bili od pravednosti. Kakav ste dakle plod imali tada od onoga čega se sad stidite, jer je kraj svega toga smrt. A sada oslobodivši se od greha i postavši sluge Božije, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život večni. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u Tvojoj prisutnosti ove večeri. Gospode Isuse, čitali smo Tvoju reč, ako mi nismo dostojni da se približimo ovoj knjizi, ali krv Isusa Hrista nas je načinila dostojni. Bože, samo jagnje je bilo dostojno da uzme i da otvori knjigu i da razlomi te pečate. Samo jagnje je moglo da oslobodi tajnu te knjige. Samo jagnje moglo to da uradi, ali jagnje je umrlo na krstu Golgote za grešnike i ono je poslalo Gospoda Isusa Hrista i poslalo si Bože i Gospoda Isusa Hrista na krst Golgote da umre za nas, a onda je Sveti Duh došao da svedoči o toj krvi. Oče nebeski, ta žrtva je položena na nebeskom oltaru, ali Sveti Duh dolazi dole na zemlju da svedoči o toj krvi i to nas čini dostojnim, Oče nebeski. Krv Isusa Hrista nas čini dostojnim da otvaramo stranice ove knjige. Krv Isusa Hrista nas čini dostojnim da živimo ovdje na zemlji i da uđemo u nebo. Krv Isusa Hrista je ta stvar, ta svedovoljna stvar i ta svedovoljna žrtva koja će nam omogućiti da budemo sa Tobom u večnosti. Tako, Oče nebeski, mi te molimo da Tvoje prisustvo bude danas sa nama. Molimo te, nebeski Oče, da oprosti sve naše slabosti i sve naše mane i sve naše nedostatke i grehe. Molimo te, nebeski Bože, da se toga ne sjećaš, Oče, nego da to zajedno zauvek ode u knjigu zaborava. Sve naše greške neka odu u more, more božanskog zaborava. Mi te molimo i verujemo da je to tako u ime Isusa Hrista. Predajemo se u Tvoje ruke, u Isusovo ime. Amen. Prošli put smo govorili o željama i zaista to je tako jednostavna stvar, ali to u stvari čini hrišćanstvo tako jednostavno stvari, ali opet tako nedostižno. Jedino što se od ljudi traži, jedino ono što je na novo rođenje, jeste promjena ljudskih želja. Nekada sam želeo da služim svetu, sada želim da služim Bogu. Nekada sam želeo da činim grešne stvari, sada želim da činim svete stvari. Nekada sam želeo i nekada nisam mario za nebo i za spasenje, ali sada mi je to najvažnija stvar u životu. Nekada su moje želje bile usmjerene za zemaljske i grešne dakle stvari, a sada su one okrenute nebu. I ta promjena je ono što mi nazivamo na novim rođenjem. I to je jedina stvar koja je u stvari i potrebna. I ne postoji ništa drugo što je potrebno da bi čovjek bio hrišćanin, osim da njegove stare želje nestanu i da se nove pojave. Osim da grešne želje zauvek odu iz njegovog srca i života, a da se Božije svete želje pojave u njemu. I Sveti Duh ili krštenje Svetim Duhom ili znak krštenja Svetim Duhom nije ništa drugo osim to. Nekada su ljudi želeli da čine greh, ali sada žele da čine pravdu. Razlog zašto žele danas da čine pravedna dela je taj što je Sveti Duh došao i krstio ih u telo Isusa Hrista. I to je pečat Boži. Dakle, Sveti Duh je došao, dao vam je želju da služite Bogu i time vas zapečatio u njegovo kraljevstvo. Time vas je krstio u telo Isusa Hrista i time vas je načinio ljudima koji će biti deo uznese. Amen. I to je ta toliko jednostavna stvar i to je toliko jednostavno, ali ipak danas se živi u vremenu kada se čini da je ljudima to jednostavno nedostižno. Mnogim ljudima je danas to jednostavno nedostižno i mi ćemo se osvrnuti zakratko i na trenutak za proroštvo o ovome vremenu koje Isus rekao. A Isus je rekao, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Dakle, zato što će se bezakonje umnožiti. A kada brat Brahan govori o bezakonju, on je rekao da je bezakonje, ili da su bezakonici ljudi koji znaju šta valja, a šta ne valja, koji znaju šta je loše i znaju da ne valja činiti greh, pa ga ipak čini. Dakle, to je neko ko je bezakonik ili ko je prekršitelj toga zakona. I onda je Isus rekao da će se u zadnjim danima bezakonje ljudi umnožiti. Dakle, ljudi će u zadnjim danima činiti greh, iako znaju da je greh. Ljudi će u zadnjim danima činiti loše stvari, iako znaju da su to loše stvari. Ljudi će živjeti u zadnjim danima po požudama svoga grešnog tela, iako znaju da to donosi smrt. I onda je Isus rekao da će se u zadnjim danima takav život ili takav način života umnožiti. I to je, mi smo danas svedoci ispunjavanja toga proroštva, zato što se bezakonje toliko umnožilo u svetu, da će uskoro doći trenutak kada Bog neće moći da uradi ništa drugo osim da to preseče kroz svoj drugi dolazak. Bezakonje se umnožilo. Danas su milioni ljudi ili milijarde ljudi koji znaju šta je dobro, a šta je zlo. Danas u svijetu žive milioni ljudi koji znaju, koji imaju Bibliju i koji znaju za Božije zakone i za Božije zapovesti i za ono što valja, a što ne valja. Danas im je Biblija dostupnija nego u jednom drugom vremenu u kome su ljudi živjeli, pa ipak oni danas iako znaju šta valja, šta ne valja, uporno čine zlo. I Isus je rekao da će se to umnožiti i to se umnožio. I ljubav mnogih koji su hrišćani će ohladiti. Želja da se služi Bogu će biti hladna kod mnogih ljudi i zato mi dolazimo ili tako nastaje Laodikeja i tako se ulazi u stanje Laodikeje. I ono što je karakteristika ovoga vremena u kome mi živimo jeste da ovo vreme i sa koje god strane pogledate ne oskudeva u nedostatku znanja. Ako pogledate na strani civilizacije i onoga što nije Božji poredak, vi ćete vidjeti da se znanje toliko umnožilo i da svi ljudi imaju veliku meru znanja u mnogim stvarima. Kada pogledate duhovnu realnost, vi ćete vidjeti da je religijski svet preplavljen duhovnim znanjem. Kada pogledate na nevjestu Isusa Hrista, vi ćete vidjeti da ona ima znanje koje nadilazi sve ono što je svet ikada mogao da da. Kada vidite proročko otkrivenje koje je došlo u otvaranju pečata, mi vidimo da je to dolazak jednog savršenog znanja, da je to dolazak jednog savršenog tumačenja Božje reči, da je to tumačenje Božje reči u kome nema nedostataka, da je to jedno savršeno tumačenje Božje reči, nešto što je bilo obećano za zadnje dane, nešto što nisu imali ljudi ranijih generacija. Ako pogledamo na tom drvetu znanja iz Edenskog vrta kako se ono umnožavalo, mi danas imamo takva naučna dostignuća kakva su ljudima ranijih generacija bila nedostižna. Danas živimo u jednom vremenu kada ljudi imaju toliko znanja da oni imaju internet, da imaju mobilne telefone, što je samo do pre 15-20 godina bilo potpuno nezamislivo. Ali danas to više nije zato što se znanje umnožilo. Znanje je došlo gotovo do svoje kulminacije i danas više nije nikakva novost sad stajati na ulici ili sedjeti u kolima i razgovarati mobilnim telefonom. Pre 15 godina vi to niste mogli da uradite. Pre 15 godina to je bilo nezamislivo čak ni u ljudskoj mašti. Ljudi nisu mogli ni da sanjaju da će upravo kucati poruke na mobilnim telefonima i da će tako međusobno komunicirati, ali danas je to način života zato što je ljudsko znanje napredovalo. I mi danas imamo mnogo više naučnog znanja nego što smo imali pre 15 godina i bez sumnje ćemo imati u danima koji dolaze još više i više toga. I ako bi samo uporedili naučnu civilizaciju sa vremenom u kome je William Braham bio na zemlji, mi vidimo da je ona danas bar dva puta napredovala u odnosu na to vreme. Kada uporedite sve stvari koje je civilizacija donela u danima brata Brahama sa onim što mi vidimo i što imamo danas, pa mi ćemo reći da je to neuporedivo, zato što su mnoge stvari onda bile u začetku. Kada uporedite, ako hoćete, Hollywood od pre 50 godina u danima Williama Brahama sa onim što je televizija i hollywoodska produkcija danas, vi to ne možete ni na koji način uporediti. Isto tako kada vi duhovno znanje koje dolazi od Boga, kroz Božji dar koji je dat njegovim glasnicima, vi uporedili danas u ovom laodikejskom dobu sa znanjem koje su imali ljudi Luterovoga vremena, ili sa znanjem koje su imali ljudi mračnih katoličkih vremena, pa mi vidimo da mi danas imamo jedno superiorno duhovno znanje u odnosu na te ljude. Kada bi uporedili ono nivo otkrivenja koje vi danas imate, vi lično, sa onim što je Luter znao o Bibliji, sa onim što je Wesley znao o Bibliji, da ne govorimo o onome što su ljudi tamnih, mračnih vremena znali o Bibliji, vi ne možete doći i ne možete da izvegnete utisku koji je istina, da mi danas imamo jedno superiorno duhovno znanje. Zato što to čak i nije proročko znanje ili to čak i nije proročki dar, iako je William Rackham bio prorok, imao je vizije, imao je otkrivenje, ali kada su došli pečati, kada je riječ bila otvorena, on je predao nevesti jedno superiorno znanje, jedno savršeno znanje, jedno znanje koje nadilazi sve ostalo što je Bog ponudio ljudima ma koje generacije. I mi možemo sa pravom reći da danas mi znamo bolje Bibliju nego što su je Božji glasnici ranijih vremena znali. Mi danas možemo Bibliju na ispravan način protumačiti što oni nisu mogli da urade. Mi danas imamo to vrhunsko božansko znanje koje nam je predato i mi to zovemo poruka Božjega vremena. Pa ipak, to nije nešto u čemu mi naravno oskudevamo, zato što vam je to dano jednom za uvijek. I to ima svoj značaj i to naravno ima svoju vrednost, zato što je u Bibliji rečeno da će Božji narod gine zato što nema znanja. Kada bi ljudi bili bez znanja o dobro i zlu, kada ne bi znali šta valja, šta ne valja, oni ne bi imali nikakvu šansu. Ali Bog je poslao poruku, Bog je poslao proroka, Bog je poslao taj superiorni dar duhovnog otkrivenja da bi mi mogli primetiti, da bi mogli razlikovati u ovome danu dobro od zla. Da bi mogli doći do jednoga mesta da znamo šta valja, šta ne valja, da bi mogli znati da denominacija nije Božji pravac ili Božji put, da bi mogli znati šta su Božje vrednosti i šta Bog želi da mi uradi. Tako da mi ne možemo reći da smo ljudi kojima fali znanje, zato što ga mi imamo u svakom slučaju dovoljno koliko nam je potrebno da bi mogli živjeti na ovoj zemlji kao hrišćani. Sve ono što znamo i što treba da znamo za jedan hrišćanski život nama je predato, sve ono što je nama predato, nama je dano i mi sa tim raspolažemo i to je nešto što vi u Bibliji nalazite recimo u knjizi u poslanici Korinćanima gdje Pavle kaže ako bih znao, imao i sve znanje, ali bi mi ljubav nedostaje, bio bih ništa. I zato je on stavljao sve te stvari malo u zasenak i rekao je da to sve treba da ode u drugi plan. I onda je rekao, ako bih prorokovao, jezike mnoge govorio i čudesa sva činio, imao veru da i gore i planine premeštam, a ne bih imao ljubavi, bio bih ništa. I mi se također suočavamo sa jednom činjenicom, da zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih će ohladiti. Na kraju vremena, pred uznesenje, u ovom nevestinom vremenu, mi se nećemo suočavati sa nedostatkom znanja, nego sa nedostatkom ljubavi prema Bogu. Mi nećemo biti iskušavani time da ćemo nešto znati i razumjeti samo na pogrešan način, nego ako imamo znanje koje dolazi od Boga, onda će naše iskušenje biti upravo u tome da će duh ovoga vremena, duh ovoga sveta pokušati da ohladi našu ljubav. Zato što će znanje ili bezakonje da se umnoži, zato što će ljudi znati, činiti ono što znaju da ne valja, zato što će činiti loše stvari, iako znaju da te loše stvari ne valjaju, iako će rušiti svoje brakove, a znaju da to ne valja, iako će činiti razne gluposti, a znaju da to ne valja, iako će živjeti na nehrišćanski način, a znaju da to ne valja, to je dokaz da će ljubav u njihovim srcima ohladiti. I zato je potrebno jedno probuđenje Svetoga Duha, jer kada Sveti Duh dolazi, on donosi u ljude želju da služe Bogu. I brat Brahim je mnogo puta govorio o tome da Bog je imao svoj predodređeni plan. Ali on je također rekao da Bog nije osoba kako ljudi nekada zamišljaju da sedi povučen negdje u večnosti i da ga ne zanima ono što se dešava među ljudima i u ljudskom životima. Da? On je rekao da je Bog veoma zainteresovan i aktivan u životima ljudi. Bog ima svoj plan i Bog na zemlji je poslao svog Svetoga Duha da taj plan koji Bog ima sprovede u delu. I to vam je Božja Biblija i to vam je poruka i to vam je Božji otkrivenje. Dakle, Bog ima svoj plan na zemlji i Bog je poslao Svetoga Duha da taj plan sprovede. Isto tako, ako vi pogledate od Edenskog vrta na ovamo, Abraham je govorio o Satani i o satanskom duhu i on je rekao da je on u početku želeo da odvoji ljude od Boga, a kada je to uspeo da uradi, kada se ubacio u ljudsku rasu i kada je dobio svoga sina Kaina na zemlji, onda je njegov sljedeći cilj, njegova sljedeća ambicija bila da napravi civilizaciju znanja na zemlji. A kada pogledate kako duhovi sprovode svoje planove, dakle, vi samo pogledate na toj negativnoj strani, dakle, Satana je imao želju, imao je plan, imao je ambiciju, imao je viziju, nazovite to kako god želite, da napravi civilizaciju znanja i on je to mogao da uradi na jedan jedini način, a taj je da dođe i da pošalje svoje pomazanje na Kaina i kada je to pomazanje bilo na Kainu, Kain je dobio želju u svoje srce da ide i da načini civilizaciju znanja. I sada ono što je bila Satanina želja, sada je postala Kainova želja i to je ono što pomazanje čini. To je ono što duhovi čine. To je ono što demoni čine u svom negativ, na svojoj negativnoj strani. Kada pogledate tu demonologiju ili kada pogledate tog manijaka iz Gadarepa, on je radio ne nemoralne stvari, on je radio nenormalne stvari. Kada vi ne možete za manijaka iz Gadara reći da je on bio nemoralan, vi možete za njega samo reći da je on bio više od toga, da je on bio nenormalan. Njegove želje su bile nenormalne, on je odlazio u grobove i on se skidao tamo i on je napadao ljude i radio je sve te stvari. Zato što su satanine želje postale njegove želje. Taj duh koji dolazi od đavola njega pomazao, njega vezao, vezali su ga ti demoni, on nije mogao ništa drugo poželjeti, on nije mogao ništa drugo pomisliti, on nije mogao ništa drugo osjećati osim onoga što je bilo u nje. Pa ipak kada je ta sila Svetoga Duha došla i kada ga je oslobodila, njegove želje su trenutno bile promjene. I to je ono što je Sveti Duh. I svaki put kada Sveti Duh dolazi na ljude, vi to možete posmatrati u Bibliji, vi vidite da su oni i uradili upravo ispravnu stvar, oni su poželjeli ispravnu stvar i oni su uradili ispravnu stvar. I vidimo da i Bog ima svoje planove, naravno, i onda kada on šalje pomazanje na svoje ljude na zemlji, oni dobijaju želju u svojem srcu da urade ono što je Božja volja. I kada je to došlo na Samarijanku, ona je dobila želju odjednom, pojavila se u njoj želja da ode u jedno selo i da propoveda evanđelj. I ništa je nije moglo zaustaviti, jer svaki put kada ljudi nešto žele, oni će to uraditi, jer su tako stvoreni. Znate, Bog je stvorio čovjeka na jedan takav način. I ovi tekstovi pisma koje smo mi sada pročitali iz poslanica Rimljanima upravo govore o podložaju čovjeka, jer ovdje apostol Pavle govori da vi kao pojedinci i ja kao čovjek mogu da podredim sebe jednom ili drugom duhu. Mogu da načinim sebe slugom pravde ili slugom Boga i mogu da načinim sebe slugom nepravde ili slugom đavola. Izbor je moj, ali ja ne mogu da ne služim nikom. Dakle, Bog kada je stvorio čovjeka, stvorio ga je na jedan takav način, zato što je Bog projektovao čovjeka da bude Božji hram i mjesto Božjeg prebivanja, mjesto u kome će Božji duh da živi i da se kroz njega objavljuje. Čovjek je stvoren na takav način i on ne može da bude ništa drugo osim satelit, ako hoćete, upravo to. I brat Brakam je jednom upotrebio tu reč satelit. I on je govorio o ljudima koji su ubili Isusa Hrista i rekao je da su to bili đavolski sateliti. Na izvestan način tu reč bi mogli prevesti kao marioneta. Marioneta je neka osoba sa kojom vi upravljate i ona upravo radi ono što vi želite. I upravo to je izraz koji je brat Brakan koristio kada je govorio o ljudima koji su ubili Isusa Hrista. Oni su bili đavolske marionete i oni su upravo radili sve one stvari koje je đavo želao. Oni su bili toliko pomazani dok njihove želje i demonske želje nisu postale potpuno identične. Oni su bili toliko pomazani zlom dok uopće nisu imali ni jednu drugu misao. I ono što mi nazivamo opsednuće je opsesivna želja da se rade određene stvari. Kada mi kažemo opsednut, to je osoba koja ne može da vidi ništa izvan svoje želje. On ima svoju želju i ništa osim toga ga ne zanima. Ništa osim toga ga ne interesuje, ne postoji ni jedna druga stvar koja može da privuče njegovu pažnju, ne postoji jedna želja koja postaje njegova fiks ideja i on ide za tom željom. I zato je čovjek stvoren na takav način, to je zato što je čovjek stvoren na takav način, on može sebe podrediti ili jednom duhu ili drugom, ali ne može sebe dovesti u poziciju da ne služi ni jednom ni drugom. Zato što ga je Bog stvorio na takav način i u poslanici Rimljanima u 6. glavi upravo apostol Pavle govori o tome, govori na tu temu, nekada ste bili sluge đavola, nekada ste bili sluge greha, nekada ste bili robovi greha, nekada ste sve to bili, ali sada predajte sebe Bogu, predajte sebe u Božje ruke, predajte sebe u podređenju Svetom Duhu, podredite se Svetome Duhu i postanite sluge pravednosti. I kada se to desi, to nije služanje iz obaveze, to je služanje iz želje. Dakle, to nije služanje zato što vi to morate, to nije služanje iz straha, to je služanje iz želje. Zato što mi smo oslobođeni Božijom krvlju i ispunjeni Božijim duhom. Oslobođeni, dakle, krvlju Isusa Hrista na krstu Golgote, ispunjeni njegovim duhom, a kada taj duh dođe, on nam otkriva Božiju volju, on čini da mi dobijemo želju da služimo Bogu. I izbor u kojoj smo mi poziciji stavljeni, način na koji je Bog postavio čovjeka je upravo taj da čovjek može da odluči između jednoga i drugog. Da čovjek može sebe da podredi jednom ili drugom, da čovjek može da uzme jedan ili drugi duh, ali bez jednog ne može da živi. Bez ni jednog ne može da živi. O, ili će imati Svetoga Duha Božijeg, ili će otići na đavolsku stranu. Ili će izaći sa đavolske strane, ali ne može ostati neutralan, ne može ostati prazan, on mora biti apsolutno tada ispunjen Svetim Duhom. I zato je brat Branham govorio o tim stvarima i pozivao se na biblijske tekstove kada je Isus govorio upravo o tome kada nečisti duh napusti neku osobu, on ide kroz pusta i bezvodna mjesta i onda on pokušava da se vrati i vraća se nazad u čovjeka iz koga je izašao ili bio izbačen i vidi da je ta kuća očišćena, vidi da je taj čovjek posvećen, vidi da je taj čovjek hoće da služi Bogu, vidi da se taj čovjek pokajao, vidi da je on povjerovao Isusa Hrista, ali vidi da je prazan. Nema dovoljno želje u njemu da služi Bogu, on je jednostavno prazan i onda on kaže, hajde da se vratimo nazad. I Isus je rekao da ako čovjek ne nastavi dalje i ne dođe i ne pređe taj put i ne dođe do Svetoga Duha Božijeg, da će njegovo stanje biti gore nego što je bilo u početku. E zato je veoma važno, mi imamo ljude koji povjeruju da ih je Isus oslobodio i to je fenomenalno važna stvar. Mi imamo ljude koji se pokaju i priznaju svoje grehe i to je stvar bez koje se ne može. Mi imamo ljude koji povjeruju da ih je krv Isusa Hrista posvetila, a ona to jeste uradila za njih. A kada se ljudi pokaju, oni su očišćeni od svoga greha, ali oni moraju tada da nastave dalje i moraju da dobiju Svetoga Duha Božije da bi njihovo srce bilo ispunjeno željom da služe Bogu. I to je mjesto gdje danas ljudi u ovoj generaciji imaju strahovito mnogo problema. To je ta stvar da dođu do jednoga mjesta da budu toliko ispunjeni Božjim duhom da žele da služe Bogu. A Isus je prorok o ovome vremenu i rekao je za ovo vreme, zato što će se bezakonje umnožiti, ljubav mnogih ljudi će da ohladi. I zato mi gledamo hladne, mlake ljude, i zato mi gledamo nestabilne hrišćane, i zato mi gledamo ljude koji idu i rade svakakve stvari. I kada vi idete i vidite da ljudi rade pogrešne stvari, vi možete znati da jednu stvar, i nema razloga da vi budete imalo sumnjičavi u vezi toga, pogrešne stvari će raditi ljudi koji imaju pogrešan duh na sebi. Pogrešne stvari će raditi ljudi koji su vođeni pogrešnim duhom. Loše stvari će raditi samo ljudi koji su bez pomazanja Svetim Duhom. Loše i pogrešne stvari će uporno ponavljati samo ljudi koji nemaju Svetoga Duha. Zato jer kada Sveti Duh dođe, on preusmeri čovjeka na drugu stranu. Kada Sveti Duh dođe, on mu da novo srce. On mu da novu želju, novu viziju. On mu da novi plan. On mu da novi cilj. I zato kada ljudi ostanu bez cilja, bez vizije, bez želje da urade nešto za Boga, onda oni su na mjestu da su oni možda počišćeni, možda posvećeni, možda iskreni u svemu tome, ali kada imaju taj nedostatak želje da služe Bogu, onda je to mjesto koje đavo koristi da bi se uvukao unutra. I mi tu moramo da budemo veoma ozbiljni, mi moramo na tome mjestu da budemo veoma pažljivi, zato što je to jedno veoma važno mjesto. Borbenost je stvar koju Bog očekuje od svojih ljudi. Ovdje nas apostol Pavle stavlja ljudsku rasu pred jedan izbor i kaže, vi danas imate mogućnost izbora, a vaša mogućnost izbora se sastoji u tome ili ćete sebe podrediti nečistom duhu da služite stvarima ovoga sveta, ili ćete sebe podrediti Svetom Duhu Božije. Izbor je jednostavno vaš, izbor pripada vama, odluka je na vama, ali da bi ta odluka bila sprovedena i da bi mi zaista došli do Svetoga Duha, mi moramo da imamo dovoljno upornosti u sebi, kao što je imao Jakov kada se suočio sa Bogom. Borbenost je veoma važna osobina ili karakteristika Božjih ljudi. Borbenost je ta toliko važna stvar da se nikada ne odustane. Borbenost je toliko važna stvar da se nikada ne odustaje od Svetoga Duha. Borbenost je toliko važna stvar da se nikada ne miri sa porazom. I to je jedan od znakova da je neko dete Božje. Ja neću odustati, rekao Jakov. Ja neću odustati ni na koji način. Ja ti čak neću dozvoliti da me ti ostaviš i da odeš odavde sve dok me ne budeš blagoslovio. Ja neću dozvoliti da ti odeš od mene dok me ne budeš blagoslovio, zato što ja želim to prvorodstvo, ja želim toga Svetoga Duha danas, ja želim to ovdje i sada, ja želim da to dobijem od tebe, dragi Bože. I on je to dobio od Boga, Boga je blagoslovio. I sa tvare i sa nama da. Mnogi ljudi su sputani tim željama, mnogi ljudi su sputani tim pomazanjem koji na njima i oni moraju da budu uporni i borbeni, da to stresu sa sve. Bez obzira šta je to što ih toliko vezuje, bez obzira šta je to što ih putava, bez obzira šta je to što ih pogrešno usmerava, oni moraju da budu veoma ozbiljni i oni moraju da to stresu sa sebe. Dakle, Biblija je tu bila veoma jasna i Biblija je uvek jasna o takvim stvarima. Dakle, kada se čovjek suoči sa nečim, sa duhom koji ne dolazi od Boga, Boži je jedina lek, Boži jedini lek, Boži je jedina terapija, Boži jedini, jedino očekivanje jeste da čovjek to svojom voljom odbaci. Nikada to nije bilo drugačije i nikada to neće biti. Dakle, bez obzira koliko bi bili pritisnuti, bez obzira koliko ljudi bili napadani tim stvarima, Božja volja jeste da se oni, ne neko drugi, Božja volja jeste da se oni tome protive. Božja volja jeste da oni koriste Božju reč pri tome. Božja volja jeste da oni to zbace i Božja volja jeste da se oni podrede Svetome Duhu. I dakle, to je jedno Božje očekivanje od ljudi. Kada ljudi dođu, zato što kada nečisti duh nastupa u životima ljudi, on ima nekoliko stvari koje čini. Prva stvar jeste da on čini, kada to pomazanje koje nije od Boga dođe na ljude, kao prvu stvar ono čini da ljudi zaborave na Boga. I to je ono što je brat Rahel nazvao duhovna amnezija. Ljudi koji su zaboravili na Boga, ljudi čije su misli usmjereni na sve drugo osim na Boga, ljudi koji se više i ne sete Boga, ljudi koji imaju hiljadu drugih misli u svojoj glavi koje im se motaju u toku dana, a da Boga se uopšte čak i ne sete. Ljudi koji zaborave Boga su ljudi koji su zahvaćeni duhovnom amnezijom i mi to treba da znamo i mi treba da se uklonimo odatle i mi treba da uzmemo Božju mast, da pomažemo svoje oči, da pomažemo to da zaboravnost nikada ne uđe u naš život. Mi ne zaboravljamo Boga i ne želimo da ga se setimo jednom u sedam dana. Mi ne želimo da Boga se setimo od kampa do kampa. Mi želimo da Bog bude u našim srcima, u našim mislima, u našim životima svaki dan. Ali da bi to bilo tako, mi ne možemo to očekivati ako mi ne pokažemo odlučnost, upornost i borbenost. To su tri stvari. Odlučan čovjek je onaj koji je odlučio da pobedi. Uporan čovjek je onaj koji to ponavlja i nikada ne odustaje. Odlučnost moramo imati jer mi moramo doneti odluku da nikada ne odustane. Mi moramo tu odluku imati bez obzira koliko će nam vremena trebati, bez obzira kroz šta ćemo proći u životu, bez obzira sa kakvim preprekama ćemo se suočiti, mi smo odlučni da nikada ne odustanemo. Mi imamo odlučnost da nikada ne posustanemo i mi imamo odlučnost da se nikada ne predamo i mi imamo odlučnost da kada smo i poraženi, kada smo pritisnuti, da idemo napred i idemo dalje. Mi smo odlučili da nikada ne odustajemo, mi smo odlučili da nikada ne predajemo belu zastavu i zato smo uporni jer mi nećemo odustati nikad. A borbenost je ta glavna karakteristika, jer ako ljudi odustanu nikada ništa neće ni dobiti. Ako ljudi završe sa svim pokušavanjem, nikada neće ni dobiti. Ako ljudi čak prestanu sa traženjem, nikada neće ni naći. Ali ako ljudi traže i ako navaljuju, onda će oni to dobiti. I ono što želim da vam kažem večeras jeste da su želje koje žive u ljudima upravo duhovi koji žive u ljudima. Ako to posmatrate kroz Bibliju, vi ćete to vidjeti. Ono što je Bog želeo da ljudi rade, uvek su ljudi kroz svoje želje to primili. Ono što je Bog želeo, on je rekao idite i propovedajte evanđelje celome svetu. I onda kada je Sveti Duh došao na dan Pentakosta, oni su upravo to radili. Zato što to nije živjelo u njima kao zakon, to nije živjelo u njima kao obaveza, to nije živjelo u njima kao strah pred kome su se oni tresli, to je živjelo u njima kao želja. Apostol Petar više nikada nije želeo da ide i da bude samo ribar, on je želeo da ide i da bude evanđelist. Apostol Pavle nikada nije želeo da bude jedan filozof ili jedan teolog, On je želeo da bude apostol paganima i on je otišao paganima i on je želeo da ide kroz ceo tada poznati paganski svet. Ta želja ga je vukla, ta želja ga je dovela do Rima, ta želja ga je dovela u zatvore, ta želja ga je dovela da sva ta mjesta gdje je on bio, ali ta želja je ispunjena zato što je to bio Bog. Božja volja je bila da apostol Pavle to bude. Bog je odlučio, možda, ne možda, nego zaista pre postanka sveta, imat ću apostola Efeskog crkvenog doba i to će biti apostol Pavle. To je moja volja, to je moja odluka, to je zapisano u nebesima pre postanka sveta, a onda kada je to trebalo da bude sprovedeno na zemlji, Bog je poslao svoga duha i onda je Božja volja postala Pavlova želja. I on je išao za tim. I on je jednostavno, krajnje jednostavno išao za svojim željama. On je išao za tim, ma gdje ga njegove želje vodilo. Ma gdje ga to vodilo, ako je to bilo u Grčku, on je išao u Grčku, ako je to bilo u Efes, on je išao u Efes. Ako je to bilo u Korint, on je išao u Korint. Ako je to bilo gdje, on je išao za željama svoga srca i to ga je odvelo. Kroz ceo paganski svijet da proširi ovo evanđelje. To ga je dovelo na kraju krajeva do Rima, to ga je vratilo nazad u Jerusalim. Zato što nije mogao tome da odoli i brat Brahan ima jednu poruku koju on zove Pavle sužan Isusa Hrista. Sužan Božje volje. Zarobljeni. I brat Brahan je rekao da to nije bio zarobljenik samo u okovima koji je ležao u zatvoru uhapšen od pagana. On je rekao da je on bio zarobljenik ljubavi Isusa Hrista. A to je značilo da je ljubav Božja bila u njegovom srcu. I da ono što je Bog želeo da Pavle radi, Pavle je to želeo također. Božja volja je bila pretočena i izlivena u Pavlovo srce kao želja. I to možemo gledati ne samo kod apostola Pavla, to možemo gledati kod svih apostola. To možemo gledati u Starome zavetu. Božja volja je bila da Reveka bude Isakova žena. To je bila Božja volja, to je bila Božja odluka. To je bio Božji predodređeni plan. Bog je imao tu krvnu liniju i kroz tu krvnu liniju on je želeo da donese sve te narode Izrael. On je želeo da Izrael dođe, da veliko mnoštvo tog Abrahamovog semena, koje će biti brojnije nego zvezde na nebu, dođu kroz tu svetu krv i on je odlučio da Rebeka bude žena njegovog sina Isaka. A onda je Božja volja postala Rebekina žena. Zato što nju niko nije naterao, zato što nju niko nije prisilio, zato što nju nikada nisu morali upravo da nagovaraju, nisu morali da je teraju, nisu morali da je prisiljavaju. Možete li je zamisliti kao ženu koja plače i lije suze zbog toga što mora da se uda za Isaka? Ne, to nije bilo tako. Nije roditeljskom odlukom bila oterana iz kuće, nisu je roditelji prisilili da se uda za Isaka, ona je sama rekla hoću da idem sa tim čovjekom, hoću da se udam za tog čovjeka iako ga nikada nisam vidjela, hoću da budem njegova žena iako ne znam kako izgleda. Ona je to jednostavno poželjela, a to je tada bila Božja volja. I tako Božja volja se sprovodi na takav način na zemlji. I vi to možete gledati kroz mnoštvo drugih primjera u Starom zavetu. Vi to možete vidjeti, možete gledati u Mojsi. Sveti Duh je bio na njemu, Sveti Duh je radio na njemu i umjesto da ima ambiciju da bude faraonov nasljednik, umjesto da ima želju da bude gospodar Egipta, on je želeo da izbavi Izrael. Sada odakle ta želja u tome čovjeku? Odakle ta želja u Mojsiju? Pa zato što je Sveti Duh radio sa njim, zato što je Sveti Duh bio prisutan u njegovom životu. Da nije, on bi želeo da bude jedan od ljudi koji će vladati Egiptom. Da nije bilo Svetoga Duha, on bi želeo da uđe u istoriju kao moćni vojskovođa. Da nije bilo Svetoga Duha, Mojsije bi bio ko zna šta, ali ne Boži sluga. Ali kada je Sveti Duh došao na njega i kada je bio prisutan u njegovom životu, kada je pomazanje bilo izliveno na njega, on je želeo da izbavi Izrael. To je bila jedina njegova želja, čak i kada nije znao kako. Čak i kada nije imao darove i silu da to uradi, on je to želeo. Čak i kada je bio na pogrešnom putu, ipak je to želeo. Uvek kada je razmišljao o njima, razmišljao je kao svoje braći i nikada nije želeo da bude jedan od Egipćana. On je rekao, ja sam jedan od Izraela. nešto me vuče ka tim ljudima, nešto me vuče ka tome narodu, nešto me vuče i postoji u meni želja da budem njihov osloboditelj, želja da budem osloboditelj ili spasitelj toga naroda. Želim da ih izvučem iz ovoga jadnoga stanja u kome se nalaze, želim da ih odvedem iz ovoga moćnoga carstva na čijem sam gotovo čelu, želim to da uradim. Moj si je to želeo zato što je Sveti Duh bio. Možete pogledati Davida sa njegovom željom da načini hram. To je bila Božja volja u svakom slučaju. Taj hram se pojavio, istina, kroz službu njegovog sina Solomona, ali je to bila Božja volja. A ta Božja volja se izražavala kroz Davidovu želju. I tako možete ići kroz Bibliju, možete ići iz vremena u vreme, iz generacije u generaciju i vidjeti isti princip. Možete ići kroz istoriju 7 crkvenih doba o kojoj je brat Braham govorio i vidjeti isti princip. Možete biti u vreme i službe Vilijama Brahama i vidjeti isti princip. Nešto je bilo u prorokovom srcu što je želelo da ide u Afriku. Čak i ako vizija direktna nije došla, on je želeo da ide tamo. Zato što je tamo bilo Božje seme. Tamo, na tom kontinentu, među tim crnim ljudima je bilo Božje seme i danas se tamo nalazi najviše Božjih ljudi. Najveći deo neveste Isusa Hrista zadnjega vremena će i onako biti uzet iz Afrike. I William Braham je želeo da ide tamo. I on je rekao, ja želim da idem tamo na bilo koji način, na koji mogu. On je žudeo za Afrikom zato što je to bila Božja volja. I vi ćete danas žudeti za uznesenjem, ako je Božja volja da budete uzneseni. I vi ćete danas želeti da budete na prestolu sa Isusom Hristom zato što je Božja volja da budete na tome prestolu. Vi danas imate želju da budete promijenjenog tela zato što je Božja volja da vi budete u promijenjenom telu. I onda je prorok rekao, dubina doziva dubinu. Bog je odlučio da vi budete uzneseni i onda se Božja volja sprovodi na zemlji kroz to što Bog šalje pomazanje na vas i vaša želja je odgovor na Božju volju. Bog je odlučio da vi budete uzneseni i vi želite uzneseni. Bog je odlučio da vi imate promijenjeno telo i vi danas želite da imate promjenu tela. Bog je odlučio da vi ne budete slepi u ovoj generaciji. Bog je odlučio da vi idete do uznesenja i da to bude prioritet vašeg života i vi idete tim putem. Bog je odlučio, a onda danas vi to želite. I zato je to najvažnija možda stvar u kršćanskom iskustvu. Umjesto da razmišljaju o velikim doktrinama i teorijama, umjesto da razmišljaju o velikim stvarima i velikim učenjima i o tome kako neko propoveda ovo, a kako neko propoveda ono, kako neki čovjek misli ovu doktrinu ili kako neki čovjek misli o onoj doktrini, doktrina u svakom slučaju danas ima mnogo više nego što su ljudima potrebni. Teorija danas ima mnogo više nego što to ljudima treba. Teorija danas ima toliko koliko god hoćete, kao što je na kraju i pun svet filozofa, imate u svakom slučaju previše nego što vam treba. Ali Isus je rekao, žetva je velika, ali je radnika na žetvi. Poslanika u toj njivi koju ja mogu da pošaljem veoma malo. Sada nije malo filozofa, nije malo teologa, malo je ljudi koji mogu raditi na Božjoj njivi. Malo je ljudi koji imaju želju da rade na Božjoj njivi. Malo je ljudi koji imaju želju da služe Bogu. Puno je ljudi sa teorijama, sa velikim idejama, sa velikim filozofijama, sa velikim teologijama. Prepun je svetog. Vi danas nađete troje ljudi koji čitaju u poruku, dvoje od njih su teolozi. Ali jako je mali broj ljudi koji imaju želju da nešto urade za Boga. Jako je mali broj ljudi koji imaju želju da služe Bogu. Jako je mali broj ljudi koji imaju želju da služe Božim ljudima, a ne sebi. I ti ljudi koji imaju tu želju će biti uzneseni. Ti ljudi koji imaju tu želju će biti uzneseni. I kada pogledate koliko je to važna stvar, vaše želje. Samo kada pogledate kako Bog poštuje želje ljudskoga srca. I kada pogledate na ljude koji čak žive u neznanju, duhovnom neznanju. I nazovimo to čak i duhovno slepilo. Ali odjednom se razbole i dobiju želju da budu izlečeni i da nastave da žive. I žele tu strast, žele to uporno, često za izlečenje tela, pa iako su u duhovnom neznanju, iako idu po raznim manastirima ili na razne strane ili u razne religije, ipak Bog poštuje njihovo srce, Bog poštuje njihovu želju i daje im izlečenje. I daje im to izlečenje. Zato što je to njegov zakon. Tražite i daće vam. Kucajte i otvorit će vam. I kada on vidi ljude sa srčanom željom da dobiju nešto, on to gotovo uvek daje. A onda kada vidite ljude koji se opuste, koji se prepuste, koji se razbole i koji se pomire sa sudbinom i kažu nema od mog života ništa, ovo sada će biti sve gore i gore, ja ću prežaliti sebe, ja ću prežaliti svoj život, to mora tako biti i više neću ni da žalim sebe, gotovo. Ljudi izgube želju za zdravljem, za normalnim životom i onda to i ne dobije. Zato što je Božji zakon, tražite i daće vam se. Zato što je prorok rekao dubina, dozio dubin. Zato što je prorok rekao, ako u vama postoji čežnja da budete zdravi, postoji Bog koji će vam dati to zdravlje. I on je rekao ljudima, nije nešto vas je dovelo na ovu službu ove večeri. Nešto vas je dovelo ovdje, kao što je dovelo slepog Simeona do Isusa Hrista koji ga je blagoslovio. Slepa proročica Ana. Nešto ih je vodilo do toga mjesta gdje je bio Krist. On je rekao ljudima, nešto vas je dovelo na ovu službu. I kaže, to je bio Bog. Vi ste poželjeli božansko izlečenje. Vi ste poželjeli da vas nevolje u vašem telu napuste. Vi ste poželjeli da budete zdravi. Vi ste se molili Bogu da budete zdravi. Vi ste se molili i zahvalili Bogu za sve te stvari. I onda vas je Bog doveo na ovu službu ove noći. To samo pokazuje da je on onaj koji odgovara na čežnje vašeg srca. Da je on onaj koji odgovara na čežnje vašeg srca. I na vaše čežnje on odgovara danas. I zato je u ovome zlom vremenu u kojem mi živimo, duh ovoga vremena, upravo takav da on će napasti tu najvažniju stvar koja može da bude u ljudskom srcu. Jer ako on uspe da dovede do mlakosti čovjeka, ako uspe da dovede do mlakosti njegovu srčanu želju da služi Bogu, on je uspeo u svojoj nameri. I zato je Laodikeja ovako prevarljivo vreme. Zato je Laodikeja ovako jedno prevarljivo vreme. Jer ljudi ostaju bez te želje. I onda ostaju sa formom. A mi veoma često koristimo tu reč, formalno hrišćanstvo. Mnogi je vernici poruke koriste tu reč formalno hrišćanstvo, denominacijsko hrišćanstvo, forma pobožnosti. Brat Abraham je često o tome govori. Znate što to znači? To znači otići u crkvu jednom nedeljom i to je to. Biti na službi i to je to. Moliti se Bogu na službi i to je to. I to je forma koja je zadovoljna. Ali nije bilo tako u početku crkve. Zato što kada je Sveti Duh izliven na dan Pentakost, u njih je bila izlivena jedna želja da se služi Bogu i to je bila jača želja od svih drugih stvari koje su bile u njihovom životu. Ali onda, i to već imate kao đavolsku taktiku u Efeskom dobu, i to je čak Bog izričito rekao u poruci Efeskom crkvenom dobu, imamo tebe što si prvu ljubav ostavi. Što se ta prva ljubav ohladi. I brat Abraham kada je to komentarisao u crkvenim dobima, on je rekao, kada ih je ta ljubav napustila, kada ih je ta vatrena želja da služe Bogu napustila, oni su ostali sa formom, bez sadržaja. Oni su i dalje išli u crkve. Oni su se i dalje molili. Ali su to radili sa sve manje i manje čežnje. Sa sve manje i manje želje. I tako je to tužno Efeško doba umiralo. I apostol Jovan je napisao, Bog je poslao poruku crkvi u Efesu, imam to protiv tebe. I kaže, seti se odakle si otpao. I brat Rakam je to komentarisao i rekao da im Bog kaže, seti se, što znači da su oni nešto zaboravili. Bilo je jednom jedno vrijeme kada je Sveti Duh došao na njih i kada ništa osim Biblije, osim Hrista, osim spasenja nije bilo važno. Bilo je jednom to vrijeme kada su se oni zaljubili u Hrista i u poruku svoga vremena i kada ništa nije bilo veliko kao to, kada ništa nije bilo važno kao to, kada ništa nije bilo važnije od toga, bilo je jednom to vrijeme. Ali onda im Bog posle izvesnog broja godina poručuje i kaže, sjetite se toga vremena. Jednom je to vrijeme bilo, oni su ga čak i zaboravili. Jednom su proživjeli te dane, a sada ih se čak više i ne sjećaju. Jednom su živjeli kao kršćani koji su bili puni vatre i čežnje da služe Bogu, ali sada čak, iako su oni sami proživjeli te dane, više ih se uopće ne sjećaju, jer je njihov život toliko ispunjen drugim stvarima da nemaju vremena za tako nešto. Ali forma je ostala. Forma je zaista ostala. Crkvene službe su ostale. Crkveni red je ostao. Crkveno pevanje je ostalo. Deseci su ostali. Sve je to ostalo. Ali je nešto ipak nestalo. I to nešto su oni nekada imali. I upravo im kaže apostol koji piše to otkrivenje, setite se. I to ne setite se nečega drugoga, nego setite se onoga što ste vi proživjeli. I zato je to jedna veoma važna stvar u Božjem, u Božjoj poruci, i mi mogli graditi nešto na tome, veoma veliku važnu stvar. Dakle, kada čovjek osjeti mlakuš u svome srcu, šta treba da uradi? Kaže, vidite koji je lek bio u Efezu, seti se dana kada si upoznao Krista, seti se dana tvoje prve ljubavi, seti se vremena koje si ti proživeo, ne neko drugi, seti se upravo svoga života, seti se upravo tih prvih i važnih dana, seti se toga, ne same doktrine, zato što je ona ostala u mnogome nekada čak i ista, zato što je ostala i ispravna, zato što je zaista nije možda čak ni promenjena, jer to nisu ukoreni za tako nešto. Zato što je njima rečeno, i ako vi pazite poruku prvom crkvenom dobu, ako pazite veoma pažljivo, vi ćete vidjeti da je njima rečeno, dakle, mrziš na dela Nikolaita na koje i ja mrzim. Ta poruka setice nije, dakle, upućena ljudima koji su bili deo organizovane religije, nije bila upućena tom odmetničkom hrišćanstvu, nego je ona bila upravo upućena Božjoj crkvi, jer oni su mrzeli dela Nikolaita, oni su mrzeli dela organizacije koje je i Bog mrzeo, oni su mrzeli organizovanu religiju koju je Isus mrzeo, oni su mrzeli doktrine koje je Isus mrzeo, ali onda njima, takvima, on kaže, setite se odakle ste ostali. I to bi mogla biti aktualna poruka i za ljude ovoga vremena. Ne nove doktrine. Ako tražite probuđenje, ako tražite probuđenje u svome srcu, a to je nešto što nam tako treba, to je nešto što meni treba, to je nešto što vama treba, to je nešto što svakome treba, probuđenje u našim srcima, onda put probuđenja uopšte nije teoretisanje sa novim frazama i novim teorijama, onda je put probuđenja seti se prvih dana svoga života. Seti se onoga vremena kada je poruka došla, seti se onoga vremena kada si upoznao Krista, seti se onoga vremena kada si se zaljubio u njega, seti se tih dana i pokaj. Prosto vreme i đavolska taktika je vreme. Vreme je njegova jaka taktika i način delovanja. Zato što mi živimo u vremenu, a nekada postoji dug period života. I da bi on ohladio čovjeka, on ne može to postići u onom trenutku kada je čovjek zapaljen. Ali ako on dobije dosta vremena da utiče na određenu osobu, posle izvjesnog broja godina vi ćete vidjeti tu osobu ohlađenu i upravo kao što je to Isus njima rekao. Dakle, đavo koristi vreme i on je veoma uporan igrač, ali ono što je Božja poruka bila njegovim ljudima, vi se setite dana kada je Sveti Duh došao u vaš život. Sjetite se tih dana vašeg vlastitoga života, ne nekoga drugog. I prva dela čini, kaže ti. I čini stvari koje si činio tada. Ako se sjećate Tima Pruita na kampu, kako je govorio o ljudima koji su bili sa bratom Brahamom i o ženama koje su bile sa bratom Brahamom i koje su sada posle pola veka od tih događaja osišane i obučene na hollywoodski način, u punoj hollywoodskoj modi, a nekada su imali tu vatru u sebi. Sada već i zaboravio kako se zove, ali nije ni važno. Nekada su oni to imali. I ako bi danas Bog progovorio tim ljudima, zato što bi on njima rekao, on se uopšte ne bi se njima raspravljao o doktrinama, nego rekao bi im, sjeti se dana i vremena koje ste vi jednostavno zaboravili. Toliki događaji su se desili u vašim životima, tolike promjene su se desile u vašim životima, tolike stvari su se desile u vašim životima, ali desilo se nešto što ste vi jednostavno zaboravili i zato im kaže, pokajte se i prva dela čini. I ona, ta osoba bi jednostavno trebala da se sjeti toga vremena. Ne neke teorije. Ne nečega što piše u nekoj knjizi. Pa čak ne nečega što je prorok rekao možda na kaseti. Ali sjeti se tvoga života i tih dana. Jednostavno se sjeti toga vremena. Sjeti se toga vremena koja si po Božjoj privilegiji provela sa prorokom Božijim Vilijamom Brahamom na zemlji. Sjeti se toga vremena, ne nekoga drugoga, ne nečijeg drugoga života. Nekada ste želeli da pišete knjige o tome kako je, šta je bilo u Južnoj Africi i napisali ste, prorok je posjetio Južnu Afriku ili šta već, a sada čovjek poslan od Boga, kako je to već bilo, a sada toliko godina posle. Pa ako želite probuđenje u svojoj duši, pa sjetite se toga vremena. I to je nekada veoma efikasan put Božjeg probuđenja. To je veoma efikasan put Božjeg probuđenja i to je veoma, veoma veliki i dobar lek za uspavanost i za mlakost. Sjetite se onoga što je dobro bilo u vašim životima. Sjetite se te ljubavi koja je gorela u vašim srcima. Sjetite se toga i kada se sjetite toga, to će se ponovo vratiti u vaše srce. Znate, Ezekijel prorok je jednom vremenu rekao, ako grešnik ili ako nepravednik ostavi svoje pute i stane činiti pravdu, sve njegovo bezakonje i nepravda se više nikada neće pomenuti. Također je rekao, ako pravednik ostavi svoju pravdu i počne činiti bezakonje, ništa od njegove ranije pravednosti se neće pomenuti. Što samo govori o jednoj stvari. Sa Bogom, kada živite sa Bogom, prošlost, ako je bila velika i dobra, i ako možete da se okrenete u svoj život i pogledate dela koja ste učinili Bogu iz ljubavi, to je lepo. Ali ono što je presudan kriterijum je sada. Sadašnjost. Upravo sadašnjost. Kako je stanje sada? I u tome je Božji lek sećanje na dobre stvari. Sećanje na prve dane. A svi su imali prve dane sa Bogom. Svi su imali iskustvo prvih dana sa Bogom. Svi su živjeli sa Bogom. I svi su iskušavani na isti način kroz vreme. I zato je ta poruka, sjeti se tih prvih dana, veoma važna. Veoma važno. Sjećanje na prve dane. I kada se mi u svom srcu vratimo u te dane, to će vratiti Božju vatru nas. Sjeti se odakle si otpao, kaže pismo, i prva dela čini. I zato u čovjekovom misaoni filter za brakom govori o tome i kaže, provjeravajte svoje motive, svoje želje. Šta je to što vas pokreće? Šta je to čemu težite? Šta je cilj kojim idete. Šta je to što želite od svoga života? Kakve su vaše želje za u budućnost? I onda je rekao, kada su vaše želje da služite Bogu, onda je to dokaz da ste kroz filter pustili Svetoga Duha. Da ste kroz filter pustili Svetoga Duha. Možemo se pomoliti na kraju. Nebeski Oče, dragi Gospode Isuse, evo nas. Tu smo, Oče, pred Tobom. I sada se vraćamo u svojim srcima u dane. Kada smo predali svoje živote na oltaru, Oče, kada smo poverovali da si ti Hrist, Sin Boga živoga. Sjećamo se upravo tih dana i sjećamo se oduševljenja koje je gorelo u nama u tim danima. Sjećamo se, nebeski Bože, kako smo bili oduševljeni i kako je to bilo veličanstveno. Bože, i kako je to suočenje kada smo te prvi put verom upoznali. Kako je to bilo predivno, Oče. Kako smo predali svoje živote i kako smo obećali službu i kako smo se odvajali od svjetskih stvari i kako smo ono što su ljudi, ono što je svet, okretali leđa tome. Kako smo, nebeski Bože, gutali sve ono što je Tvoja Biblija rekla. Sjećamo se dana kada smo listali stranice Biblije i kada smo bili toliko gladni i žedni da čitamo Tvoju reč, da se hranimo Tvojom rečom. Oče nebeski, sjećamo se tih dana i želimo da se ti dani vrate. Oče, želimo da se duh toga vrati u nas, Oče, i želimo, nebeski Bože, da nas to nikada ne napusti. Želimo, nebeski Bože, da ta mlakost nikada ne bude odlika naših srca i naših života. Želimo, nebeski Bože, da sveti duh bude u nama onoliko koliko je bio u apostolima, onoliko koliko je bio u Pavlu. Nijedna ambicija, nijedna vizija, nijedan cilj, nijedna želja osim Hrista. Nijedna druga želja osim da se služi Hristu i Hristovim ljudima. Dozvoli, Oče nebeski, da ta želja bude u našim životima, u našim srcima. Oče nebeski, mi živimo u Laodikeji, živimo u vremenu i živimo u zemlji, živimo ovdje, Oče, i ti znaš sve o tom. Ti si odlučio pre postanka sveta da to sve bude tako i to je tako danas. Oče nebeski, ali neka dela ljubavi budu urađena. Oče, neka želja da ti služimo bude jedina želja koja će voditi na život. Mi se predajemo u tvoje ruke u ime Isusa.